Kolmas osa.
Kas sa ei taha minuga ühes Venemaale tulla, Aadniel? Küsib Toots, paremat jalga pahemale põlvele tõstes. Aadniel vaatab häbelikult koolivena poole, raputab siis naerdes pead. Seal on, tähendab meister naerdes. Nad on maaeluga nii harjunud, et linn neid sugugi ei meelita. Igatahes oleks Aadnieli nüüd väga hea juhtumine koolivenaga ühes minna. Härra Toots on ilmas juba käinud ja mõndagi näinud, ta võiks Aadnielile suureks abiks olla. Igatahes, vastab Toots. Lähme, Aadniel. Ei, raputab Tedre tähneline mehike uuesti oma punast pead. Kas mõtlete kauaks kodumaale jääda, härra Toots, küsib meister peale mõningat vaikust.
Ei tea veel kindlasti, arvab küsitav. Võib-olla mõneks nädalaks.
See on selle järele, kuidas tervis lubab.
Tervis, kohub meister. Kas te siis haige olete, härra Toots? Teil on üsna priske väljanägemine.
Mul on issias paremas jalas, sellepärast ma õieti kodumaale tulingi, ma võtan iga päev vannisid.
Aa, ütleb meister kahetsevalt, kui kahju.
Kui kahju,
ütleb ka Aadniel kurvalt.
Ja,
vastab Toots märgatava irooniaga. Pole midagi teha, see on minu mitmeaastase hoolsa teenistuse palk. Töötad, jooksed ümber nagu narr ja ühel heal päeval on sul issias jalas ja siis pole muud kui lase selle sama haige jalaga kodupoole ja võta vannisid. Nii on asjad, pole midagi teha. Jah, maksetakse ju tõesti, see on õigus, aga siiski.
Ja kui palju maksetakse teile seal palka, kui küsida tohin, uudisimutseb meister.
Palka?
Kordab Toots pead pisut selga lükates.
Ei või just nurri, seda viimase aasta kaksin saama peale 2000 rubla aastas ja prii ülespidamise.
Paar silmapilku on meister ja ta kolm poega päris keeletud, siis vaatavad nad päid raputades üksteisel otsa, hüüavad peaaegu ühest suust.
Oi,
vaat see on alles palk, ütleb meister, kui esimene imestus hoog möödas. Niisuguse palga eest võib juba teenida. Meie nõelume siin kolme mehega, aga hea, kui me kõik kokku poole sellest summast teenime. Ei, härra Toots, siis ei tohi te oma elujärge peale sugugi nuriseda. Niisugune koht ei, see on juba midagi. Igatahes, jaa, raskusi võib ju olla, aga ei.
Jaa, see on juba,
pomiseb Aadniel keskmise venna poole, kes umbes need samad sõnad nooremale vennale imestavate pealiigutuste saatel edasi annab. Parajasti, kui Toots nendele märkustele midagi tahab vastata, tuleb teisest toast perema ja toob jutusse pöörde.
Õiguse pärast ei teki see pööre sugugi jutusse, vaid juttikub pöörduma ja tahab otsast uuesti peale hakata. Jälle küsitakse ja kostetakse ja imestatakse. Vahe on ainult selles, et nüüd juba paljudele küsimustele meister ja tema pojad võõra eest vastavad.
Viimaks pakutakse külalisele kohvi ja mõningate ettevalmistuste järel istub kogu perekond ühes võõraga lauda, mis töökoja kõrval olevas toas on kaetud. Kolm punapealist perepoega istuvad kasvu järgi üksteise kõrval nagu oreli viled ja ootavad viisakalt, kuni mamma neile aurava kohvitassi kätte ulatab.
Selles toas tuleb Tootsile meelde. Oli see kord ristimine ja seal ees, seal pani ta grammofoni mängima, naljakas lugu, praegu on need toad hoopis teistsugused kui see kord. Siis oli neis kange rasva ving, mis silmist vee välja võttis, nagu udu heilus kõigis ruumides ja kuskilt hoovas kange äädika lõhn. Veel ühe ruumiga siin majas on Tootsil mõned mälestused ühenduses, aga seda ruumi ei saada muidu kunagi enam näha. Praegu on toad nagu suuremad ja valgemad ja rõõmsamad. Jälle tekib jutt. Kõneldakse tuttavatest Paunvere elanikudest ja tuletatakse endisi aegu meelde. Muuses saab Toots kuulda, et Raja peretütar on praegu tõesti kodus ja et asi tema ja saare noor härra vahel sellepärast katki jäänud et
noor härra linnas kedagi teist neidu olla armastama hakanud. Aadniel läheb rajaperetütre nime kuuldes kõrvuni punaseks ja kühatab mitu korda otse, kui oleks tale midagi kurku kinni jäänud. Kellamees Lible olla Paunveres alles ja sõbrustavad endiselt alkoholiga. Lahingutes kirikumõisa ja kihelkonna kooli poiste vahel pole kiire perekond kuulnud. Üldse olla kihelkonna koolis nüüd palju rahulikumad ajad, nagu meistri noorem poeg, kes seal juba aasta ära on käinud, teab jutustada. Kooliõpetaja Laur olevat ammugi ära, aga Köster olla alles. Ja vahel tuleb nüüdki imelike asju ette, kui Daniel, kes nii hästi endis kui praegust koolielu tunneb, leiab, et see kaugeltki see ei ole mis siis, kui nemad alles. Seega tahab punapea umbes sellele vihjata, et pole seal enam endisi kangeid poisse, kes kirjutasid oma nimet Paunvere kihelkonnakooli ajaloosse kustumata tähtedega. Vahepeal maitseb Toots oma kohvitassist natuke ja märkab kohkudes, et kohvil on kange lambi õli maik juures. Esimene lonks läks alla, see on õigus, aga teisega ja järgmistega ähvardab lugu täparamolla. Esimest suutäit ei teadnud hoidagi, see läks nagu iseenesest sinna, kuhu ta minema pidi, aga edasi. Toots jõlitab pisut oma öökulli silmi ja vaatab abi otsivat ringi, kui tuleks kuskilt mingisugune salavõim, mis tema kohvitassi nägemata tühjaks imeks, küll oleks ta sellele võimule tänulik. Aga võim on oma hommikuse kohvi nähtavasti juba joonud ega ilmu. Küla pikutab võim juba kuskil metsajõe kaldal, soojendab päikese paistel oma jala kandu ja pungil kõhtu ja ei mõtlegi oma hommiku einet lambi õlistatud kohviga üle juua. Ühtlasi puutub Tootsile veel teine veider nähtus silma. Või toosi serva küljes on tükk mingisugust ollust, mis võiga milgil kombel ühenduses ei peaks olema. Näib nagu oleks keegi, kes iluti või sisse puges oma saapa tallad või toosi serva külge puhtaks kraapinud.
Olge nii lahke, härra Toots, sunnib meister, olge nii lahke sööge, tehke endale võile, pange sinki peale, siis jõuate lõunasöögi nii vastu pidada.
Tänan väga, vastab Toots ja vaatab alt kulmu või toosile.
Muidugi, jätkab lahke pereisa. Meil siin ei ole ju seda, mis teil seal Venemaal, aga noh, võtke sestki ainust.
See juures sirutab ta kaela õiel ja vaatab külalise kohvitassi.
Jooge ometi, sööge ometi, te ei võta mitte midagi. Võtke sest ainust.
Võtke sestki ainust, kordab Toots mõttes ja soovib, et kõik need ainumad temast praeguses silmapilgul õige kaugel oleksid. Ei õnnista minul, lisab ta mõttes juurde kunagi siin perekonnas, olgu see viimane ja viimistet viimne kord. Ta võtab südame rindu, pigistab silmad kinni, rüüpab kohvitassist. Ai, missugune kole joomaaeg on see! Ta teab palju koledaid joomaaegu, aga nüüd näeb ta, et kõige kohutavam on ikkagi see, mida ta praegu joob, ja siis tunneb Toots korraga, kuidas mingi vastik asi talle rindu koguneb ja hakkab teed otsima välja. Buk, buk, teeb keegi seal sees ja saadab nagu hoiatuseks ühe vänge rühatuse, mis Tootsi haigutama paneb.
Tänan!
Ütleb ta viimases hädas ja tõuseb laua juurest kähku üles.
Nii vähe, hüüavad pereisa ja pereema ühest suust. Jooge ometi veel üks tass.
Ei, suur tänu, ma ei joo kunagi rohkem kohvi kui ainult ühe tassi, vastab Toots lahtise akna juurde astudes, kus ta täie rinnaga värsket kevad õhku sisse hingab.
Vaadake, seletab ta akna juurest, minu süda... See sama süda, see narr ei kannata kohvi välja.
Mõni minut hiljemini, kui juba pererahvaski laua juurest üles tõuseb, virksatab Tootsi peas järsku imeline mõte, mis tema sõrmusega varustatud sõrme tahtmata suu juurde tõmbab. Kas viimaks, küsib ta eneselt mõttes. Need samad punased saadanad mulle meelega lambi õli kohvitassi ei valanud Issand olgu neile armuline, ei suuda ta ähvardamata jätta, kui ma kunagi teada saan, et see meelega oli tehtud. Siis ei viima oma konte enne Paunverest, kuni teile nii olen kätte maksnud, et te mind surmatunnilgi meelde tuletate. Aga vaevalt on niisugune ülbe tegu usutav, sest nii hästi vanemad kui lapsed on võõra vastu kõigiti lahked ja head soovivad ja näitavad nii palju südamlikkust, et harilik inimene kuidagi pisaraid ei suudaks tagasi hoida. Kuid Joosep Toots ei ole harilik inimene, nagu juba enneminigi kuskil on öeldud. Viies. Pärast kohvi joomist lähevad koolivennad jalutama. Heinrich Georg Adniel paneb endale pühapäeva riided selga ja hakkab Joosepile nõnda ütelda teejuhiks, sest viimase äraolekul on Paunvere palju muutunud. Palju uusi maju on juurde ehitatud, paljude vanade asemel on uued tekkinud, ühesõnaga Paunveret pole enam äragi tunda ja teejuhti ning seletusandjat on võõrale niisama vaja kui pead i-tähele. Keskpäevane päike kõrvetab noormeeste palgeid. Toots pühib taskurätikuga oma higist otsaesist ja vaatleb tolmuseid saapaid ja püksisääri. Ühtlasi tunneb ta, et pikk kuub tale korraga kitsaks on jäänud ja kaenda alt kisub. Siis silmitseb ta koolivenna välimust. Nööb saabastele on Adniel tänini truuks jäänud. Nendega ta käis koolis, käib nüüd elus ja küllap läheb ta nendegagi hauda. See vast on pikk, lõhkise sabaga pintsak ja kitsa servaline ülkkübar midagi täiesti uut ja annavad tunnistust punapea muutunud maitsest. Käes viibutab koolivend läikiva käepidemega jalutuskeppi. Nii lähenevad kaks pühapäevast noorherrat äripäevasele Paunverele. Toots piitsutab ratsa piitsaga oma tolmuseid püksisääri ja vaatab korra väikesesse peeglisse, mis on kuskilt sisemisest taskust varksi välja võetud. Peale selle pühib ta taskurätikuga veel korra oma otsaesist, silmi ja silmanurki. Kiusna sillal peatuvad teekäijad, toetavad endid rinnuli käsi puunajal ja vaatavad alla, ojasse. Siin käsid sa seekord libreel vee all järel, ütleb kiir kõõrdit Tootsi poole vaadates. Kuidas vee all, küsib Toots, pead järsku üles tõstes. Noh, kõneldi pärast koolis sa ise olla ütelnud.
Mina pole midagi ütelnud.
No kuidas nii, see oli seekord, kui sa meie ristjatelt läksid.
Ja tuleb Tootsile nüüd meelde, ja.
Õigus, siis käisin ma liblel järel küll, aga siis oli see oja palju sügavam. See oli kevade poole talve.
Tootsile ei meeldi koolivenna usutlev toon ja kahtlustav pilk, mis ta kõik aeg tunneb enesel viibivat, näib nagu tahaks koolivend temalt ammu mööda läinud sündmuste saladusi välja pinnida. Tal on tundmus nagu roniks tale keegi kaelale, keegi, kes iseenesest mitte väga raske ega ka mitte väga kerge pole, aga kes oma kuuma hingeõhku temale kuklasse puhub. On üks asjaolu, mis jutu lible päästmisest tõesti peaaegu uskumatuks tahab teha. Oja on isegi silla juurest, kus ta iseäranis kardetav pidi olema naeruväärselt madal.
Veel mõne minuti vaatavad koolivennad vaikides ojas, ajavad siis endid sirgu ja astuvad edasi. Toots on rõõmus, et piinlik jutuaine ruttu lõppes. Aga veel korra vaatab punapealine saadan silla poole ja naeratab kavalasti enese ette. Venema sõber näeb seda naeratust väga hästi, mõistab isegi selle salajast tähendust, vaikib. Kuid nägematusse raamatusse märgib ta sellegi teo ja kui ta kiirele, samale Georg Adnelile, kes praegu ta kõrval sammub, kunagi naha täie võlgu jäi, siis pole tasumine veel hilinenud. Sinna juurde tulevad arvata veel mitmeaastased protsendid. Ka ei meeldi Tootsile koolivenna avalik ja otsekohene üleminek sina peale. Sini hoidis teine end ütlemast nii hästi sina kui teie, otsis mingisugust vahepealset ütlust või tarvitas mõlemaid korraga, aga nüüd sillal Mis arvas ta õieti? Kas ta arvas, et tal endise Joosep Tootsiga tegemist on, kellele kõike võib ütelda? Mis iganes pähe tuleb oodaku? Kas see märgitakse kirja? Siis järsku võtab punapea ometi uue jutuaine.
Issias, ütleb ta tasa enese ette. Sa ütlesid enne, et sul on issias jalas. Kas sa ei võiks mulle ütleda, mis on issias?
Issias, parandab Toots karmilt, kus juures ta oma parema jalaga naljakaid nõksakuid hakkab tegema. Issias, aga mitte issias.
No ja küll, issias. Mis on issias?
Issias? Sa tõesti ei tea, mis on issias?
Ei ole kunagi kuulnud niisugust tõve. Issias on niisugune haigus,
seletab Toots, mida ainult rikkad ja haritud inimesed põevad. Teie siin maal võite muret olla, teile ta külge ei hakka.
No ja mis ta siis teeb see? Issias.
Issias?
Mitte issias,
vastab Toots. Sa küsid, mis ta teeb. Arvad vist, et pead silitab. Issias lööb kõigepealt jalga. Vaata, mis ta teeb. Vaata, kuidas ma käin.
Toots astub mõne sammu. Kiiresti ette, teeb käies parema jalaga imelike liigutusi, tolmupilve maanteelt üles kraapides.
Oi,
hüüab kiir kohkudes. See issias on siis üks väga paha asi, aga ära sa, lisab ta hoiatades juurde.
Küla vahel nii käi.
Soo, vastab Toots seisatades. Kuda ma siis küla vahel pean käima?
No, nii nagu enne.
Aga kui ma ei saa?
Aga kus enne said?
Enne. Enne ei olnud mul issias jalas. Nüüd lõi ta järsku jalga.
Pea meeles, seletab haige sõber edasi. Issias on niisugune tõbi, mis reisib.
Reisib?
Jaa, reisib, vastab Toots rõhuga. Reisib mööda inimese keha, mööda nõnda nimetatud organismust.
Kõigepealt lööb ta jalga, kuulab seal mõne aja ja hakkab siis reisima. Täna oli ta mul kõik aeg puusas, aga praegu tuli jalga tagasi. Kõige pahem on, kui ta lööb pähe.
Siin peatub kõneleja, laseb sõbra kuue nööbist lahti, millest ta seletuse ajal kinni oli hoidnud.
Pähe ka lööb, hüüab kuule. Mida ta siis teeb?
Siis, ütleb Toots palju tähendavalt. Siis teeb ta vahel kaunis veidraid asju. Härra Ivanovil, mõisa härral, kelle juures ma teenin, käib issias tihti peas. Ja kui härra Ivanovile issias pähe lööb, siis võtab ta oma jämeda kepi ja kolgib esimest kätte puutuvat isikut kolkimise viisi. Ja kõige imelikum, pärast põle ta lendal aimugi, mis ta tegi. Vaata, nüüd sa tead, mis issias teeb. Sa tahtsid teada, mis ta teeb.
Arvab kiir. Siis on see issias päris kardetav tõbi, kui ta niisugune on, nagu sa kõneled. Kas ta sulle ka vahel pähe lööb?
Seni pole veel löönud, vastab Toots, aga ta võib iga silma pilk lüüa.
Ei, las ta siis olla parem jalas, parem lonka siis juba ja käi, kuda tahad.
Nüüd pole enam vaja longata. Ta läks mul praegu puusa sisse tagasi.
Mõne minuti jäselevad koolivennad veel kohal ja sammuvad siis jälle edasi. Varsti jõuavad nad Paunvere esimeste majade juurde. Küla on täiesti muutunud, seda märkab Toots kohe. Näiteks juba need kaks uut maja risti lähedal, mis surnuaja poole viib. Neid ei olnud siis, kui ta veel kodumail oli.
Siin elab vorstmaaker,
ütleb kiir esimesele majale tähendades.
Vorstmaaker,
kordab Toots haruldast sõna ja silmitseb punaseks värvitud maja, mis talle mingisugust tema enese kunagi ammu valmistatud asja meelde tuletab. Majakese akna seespoolsel küljel ripub suur, hallitanud vorsti rõngas nagu elu igavese ringjooksu sümbol. Lävel istub rammus kass ja mõõdab möödaminejaid rahuliku pilguga. Teises majas on pagarjäri aset võtnud. Ukse kohal kõlgub kullatud kringel tuule käes keereldes, otse kui uhkustaks oma kerguse ja sisemise tühjusega. Lahtisest aknast vaatab välja paks valge näoga naisterahvas. Nagu tahaks ta ütelda, et siin, nende majas, on kõik valge nii hästi jahu kui saiad kui inimesed.